الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. معاشر السامعين رحمني ورحمكم الله، tadi terputus sinyalnya. Ini sekarang jelas. Kef. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. معاشر السامعين رحمني ورحمكم الله، setan dan tentaranya adalah musuh utama bagi umat manusia. Mereka terang-terangan menyatakan permusuhan ini. Bahkan semenjak Nabi Adam alaihi salam sampai hari kiamat, segala usaha mereka tempuh, segala upaya mereka lakukan, apapun sarana telah mereka pakai, itu satu, agar dia melenceng dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tertelantar dari sirat mustaqim. Demi tujuan mereka tidak akan pernah berhenti. Demi maksud itu mereka tidak mengenal istilah capek dan lelah. Dari segala mereka laknatullah alaihim akan menggoda kita. Tidak berhasil dari arah depan, dicoba dari belakang. Mentok dari samping kanan, mereka akan lirik dari samping kiri. Dan Allah Firullah ayat 17. قال فبما أغويتني. Iblis berkata, karena engkau ya Allah telah menghukum saya tersesat, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Saya benar-benar akan menghalang-halangi jalanmu yang lurus. Thumma atiyanahum min bain aydihi. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan. Wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dari belakang merah, dari belakang mereka, sebelah kanan dan sebelah kiri. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka taat syukur. Maka tujuan sangat jelas sekali agar kita menjadi kawan mereka. Bahkan di hadapan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Iblis setan. Nah, dari ayat ini menunjukkan kepada kita tujuan mereka jelas agar kita menjadi kawan syaitan. Bahkan di hadapan Rabbul Alamin, Iblis tetua mereka dan makhluk yang mencintai kegelapan ini mendeklarasikan diri untuk mencari pertemanan yang bisa diajak berbenam di kawah besar api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Naam. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu. Maka anggaplah dia innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka bagi orang yang berakal untuk maka sudah semestinya bagi kaum mukminin yang bijak untuk berhati-hati. Bagi manusia yang berakal untuk waspada terhadap iblis dan bala tentaranya. Mewaspadai perangkap setan, tipu daya dan makar mereka. Wallahul musta'an. Dan ini tepatnya di hari Selasa malam Rabu, malam 1 Safar 1 443 Hijri yang bertepatan dengan tanggal 7 September 2021 kita diberi amanah oleh Radio Al-Bahr Bintan untuk menyampaikan kajian online. Pulau Bintan di Kepulauan Riau. Dan tema mengawas badai perangai. Ma'asyiral sami'in rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa hati ibarat sebuah setan sebagai musuh kita selalu ingin memasuki hal tersebut. Mereka ingin memiliki dan menguasai benteng itu. Tidak mungkin tembok dinding tersebut menjadi aman selain adanya penjagaan yang ketat pada pintu-pintunya. Kalau seorang panglima tidak tahu cara mengamankan pintu-pintu tersebut, lantas bagaimana akan mengusir musuh? Berkata pepatah Arab, "Fagidu syi'lah yu'ti." Orang yang tidak punya apa-apa, bagaimana bisa dia memberi? Maka bagaimana pula kita bisa untuk mewaspadai tanpa kita tahu apa saja perang persiapkan untuk umat manusia? Maka pada malam hari ini kita akan menyebutkan sedikitnya 5-6 perangkap setan yang wajib untuk kita waspadai apabila waktu mencukupi. Pintu yang pertama adalah al-hasad, alias iri atau dengki. Menginginkan kenikmatan dari orang lain itu hilang. Atau menginginkan kenikmatan dari orang lain itu tiada dan berpindah kepada dirinya. Atau yang lebih parah, menginginkan kenikmatan hilang dari saudaranya dan mengharapkan musibah menimpa saudara tersebut. Hasad, iri, dengki adalah pintu besar yang akan dimasuki setan. Jika seseorang memiliki sifat di atas, setan akan menghias-hiasi. Sesuatu seolah-olah menjadi baik. Sehingga disukai oleh syahwatnya. Padahal hal tersebut adalah sesuatu yang mungkar. Dan ini merupakan dosa pertama, yaitu hasadnya iblis kepada Adam. Yang kemudian membuahkan sifat kesombongan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 4, "Wa malaikatu yasjudu." Kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu. Maka sujudlah mereka. Illa iblis. Kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan takabur dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Ketika sampai pada ayat ini berkata seorang tabi'in yang bernama Qatada ibn Tiamah As-Sadusi Abul Khattab Al-Basri rahimahullah, hasada aduwallah iblis Adam. Iblis ini hasad kepada Adam alaihi salam. Ala ma a'tahu Allah min al-karama. Dengan kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Adam. Karena sifat hasad inilah kemudian membuat iblis menjadi takabur. Menganggap bahwasanya api lebih baik daripada tanah. Wa kana bad'ul dhunub al-kibr. Maka dari sebab hasad inilah muncul dosa pertama, yaitu kesombongan. Sehingga iblis tidak mau sujud kepada Adam. Maka iri, dengki kepada orang lain ini merupakan salah satu daripada pintu perangkap syaitan. Yang kedua adalah al-ghadab. Amarah. Perlu diketahui bahwasanya emosi yang berlebihan dapat merusak akal. Jika akal lemah, pada saat itulah tentara syaitan akan melakukan serangan. Dan mereka akan menertawakan kita. Kalau sudah berada pada kondisi tersebut, minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi di dalam kitabnya Al-Kamil dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam as-silsilah as-sahihah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza ghadiba ar-rajul faqal." Jika seseorang marah, lalu dia mengatakan, "A'udzu billah." Aku berlindung kepada Allah. "Sakana ghadabu." Maka akan redam amarahnya. Ini merupakan pintu kedua yang harus diwaspadai oleh seorang muslim, yaitu sifat amarah. Karena ini merupakan salah satu pintu untuk masuknya perangkap syaitan kepada diri kita. Yang ketiga adalah at-tama', rakus. Bahasa kita tamak. Kalau seseorang sudah tamak kepada sesuatu, maka ketamakan tersebut akan membutakan.
membuat tuli, bahkan menggelapkan cahaya kebenaran. Sehingga orang seperti ini tidak lagi mengenal jalan masuknya setan. Oleh sebab itu datang ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Haritha ibn Wahb Al-Khuza'i. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahli an-nar?" Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Para sahabat adalah orang yang semangat di dalam mendengar kebaikan, kebenaran. Mereka serentak mengatakan, "Bala, tentu ya Rasulullah. Sebutkan kepada kami siapa mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan beberapa sifat secara ringkas. Kullu utullin. Orang keras lagi kasar. Tidak memiliki hikmah dalam kehidupannya, dalam dakwahnya, dalam bermuamalah. Jawadin. Tamak lagi rakus, mustakbir dan memiliki sifat takabur dan sombong. Maka tamak merupakan salah satu perangkap syaitan yang akan dibuka kepada umat manusia. Baik tamak kepada harta yang membuat dia berani untuk menerobos rambu-rambu Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula tamak kepada kedudukan, rakus kepada jabatan, tamak kepada reputasi, cinta kepada ketenaran. Ini semua merupakan perangkap syaitan. Oleh sebab itu berkata al-Imam Abu Ayyub As-Sakhthiyani rahimahullah, yang ucapan beliau dinukil di dalam kitab Tathhirul Anfas, beliau menegaskan, "Ma sadaqa 'abdun qat," seorang hamba sama sekali tidaklah jujur. "Fa ahabba syuhra," jika keinginannya hanya mencari ketenaran belaka. Begitu pula tamak kepada pujian terhadap orang lain. Jika seseorang memiliki sifat seperti ini, maka dia akan berlebih-lebihan di dalam memuji orang tersebut. Berlebih-lebihan di dalam menyebutkan berbagai macam pujian kepada saudaranya. Padahal bisa jadi orang itu tidak memiliki sifat seperti apa yang dia pujikan. Yang akhirnya dia mencari muka. Kalau sudah seperti ini keadaannya, tidak mau memerintahkan orang tersebut kepada kebaikan, kalau sudah terjatuh kepada kemungkaran, tidak bisa melarangnya. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk menjauhi ketenaran dan pujian-pujian, karena itu merupakan fitnah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', Nabi SAW beliau bersabda, iyyakum wattamaduh. Jauhilah sifat suka dipuji. Fa innahu dzabah, karena dengan dipuji-puji seakan-akan engkau disembelih. Karena dengan banyaknya pujian membuat seseorang rakus. Kemudian melahirkan sifat congkak, takabur, sombong kepada saudaranya. Ini perangkap syaitan yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah at-ta'assub. Fanatik. Yaitu sikap mengikuti seseorang tanpa mengetahui dalilnya. Selalu menganggap benar. Kemudian dibela secara membabi buta. Bahkan tidak mau beramal selain dari yang diajarkan di dalam mazhab atau golongan. Tidak menjadikan barometer kepada Al-Quran maupun petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Baik itu kiai, tuan guru, syekh, dan ini merupakan fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah mengisahkan ada seseorang bermazhab Hanafiyah, mengikuti mazhabnya Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullah. Seseorang yang bermazhab Hanafiyah mengharamkan pria dari kalangan mereka untuk menikah dengan wanita bermazhab Syafi'iyah. Kecuali wanita tadi diposisikan sebagai wanita ahli kitab. Dan dia seorang muslimah. Dianalogikan dengan wanita Yahudi maupun Nasrani. Maka at-ta'assub ini merupakan da' penyakit yang menjangkit banyak kaum muslimin. Wa ilallahil mustaka, kepada Allah subhanahu wa ta'ala lah kita mengadu. Empat perangkap syaitan ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di dalam kitabnya Minhajul Qasidin. Kemudian perangkap syaitan yang kelima sebelum yang terakhir adalah al-jahlu, kebodohan. Ini merupakan sumber perangkap terbesar yang akan dimasuki setan kepada umat manusia. Dengan kebodohan inilah setan akan menjerat anak Adam dengan 6 langkah. Langkah pertama, mereka diajak kepada kekafiran. Mereka diajak kepada kesyirikan. Mereka diajak untuk memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka diajak untuk membenci Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau langkah pertama ini berhasil, pasukan dan bala tentara setan akan diangkat posisinya menjadi pengganti iblis. Tujuan utama telah mereka raih. Kalau langkah pertama tidak berhasil, mereka menggunakan senjata berikutnya. Diajak kepada perbuatan bid'ah. Mengurang-urangi, menambah di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, aturan Nabi alaihi salatu wassalam, mereka rupa, dimodifikasi. Dan ini merupakan langkah kedua syaitan. Oleh sebab itu, Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah, beliau berkata, Al-Bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asiyah. Bid'ah lebih dicintai iblis daripada maksiat. لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ يُتَابُ مِنْهَا. Karena maksiat dapat diberi taubat. Karena dia tahu ini perbuatan dosa. Dia lakukan maksiat tersebut karena hawa nafsu. Dia tahu ini jelek. Dan diharapkan akan kembali. Karena dia sadar. وَالْبِدْعَةُ لَا يُتَابُ مِنْهَا. Sedangkan bid'ah tidak. Karena mereka yakini ini bagian daripada agama. Mereka yakini ini merupakan al-haq. Mereka yakini perbuatan bid'ah itu mampu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sulit untuk diharapkan taubatnya. Kalau langkah kedua ini tidak berhasil, akan turun kepada tangga berikutnya, yaitu Al-Kabair. Diajak kepada dosa-dosa besar. Kalau seorang hamba masih istiqamah, dia berusaha untuk menjaga keimanannya, setan agar berpindah kepada cara yang keempat, yaitu as-sagair. Disiapkan perangkap-perangkap dengan dosa-dosa kecil yang dianggap mudah, yang dianggap sepele. Karena kalau sudah menumpuk, akan membinasakan hamba tersebut. Kemudian yang kelima, kalau as-sagair tidak mampu menggoda seorang hamba, maka disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah. Yang sifatnya boleh, enggak ada sanksi di situ. Kalau sudah sibuk dengan al-mubahat, mengakibatkan luput dari pahala. Kalau yang pertama enggak bisa, kedua enggak tembus, kemudian ketiga, keempat, kelima, tidak bisa mereka sematkan kepada seorang muslim, maka menggunakan jalan terakhir. Disibukkan dengan amalan yang kurang afdal, padahal di sana ada amalan yang lebih mulia. agar supaya pahala yang lebih besar tidak dia dapat. Enam langkah ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Bada'i Al-Fawaid. Kemudian yang terakhir, perangkap dan pintu syaitan kepada umat manusia adalah al-ghulu wa taqsir. Ghulu adalah berlebih-lebihan dalam satu perkara. Sedangkan at-taqsir kebalikannya, meremehkan, menganggap ringan. Kedua perkara ini, ikhwani hafizakumullah, merupakan tipu daya syaitan yang mengagumkan. Oleh sebab itu berkata Makhlad Ibn Husain rahimahullah, yang dinukilkan di dalam kitab Hilyatul Awliya, menegaskan tidaklah Allah Ta'ala memerintahkan suatu amalan kepada hambanya illa wasyam fihi nasghatan, akan datang dengan membisikkan dua perkara. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan suatu amalan kepada para hambanya kecuali iblis syaitan akan datang dengan membisikkan dua perkara. Beliau mengatakan imma ila tafritin wa taqsir wa imma ila mujawazatin wa ghulu. Berlebihan, ghulu ekstrim. Kata beliau, wala yubali asyaitan biayyihima dhafar. Syaitan tidak peduli mana yang lebih dominan untuk menang. Makhlad dan pada umat manusia dan oleh syaitan tidak kukuh atau tidak berpihak baik ghulu kepada Nabi alaihi salam dengan mengangkat derajat beliau kepada rububiyah bahkan uluhiyah, atau ghulu kepada para aulia yang mereka anggap sebagai orang-orang soleh. Dan ini disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Terlebih lagi dari kalangan al-mutasawwifah ad-dhalah. Mereka menganggap Nabi alaihi salatu wassalam masih hidup di muka bumi. Yang menghadiri acara peringatan-peringatan mereka. Bahkan berkata Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, pada acara maulid. Hadzal habibu ma al ahbari ma al ahbabi qad hadara inilah Al-Habib, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam telah hadir bersama orang-orang yang dicintai. Menganggap bahwasannya ajaran maulid didatangi oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Wasamahal kulla fima qad madha wajara. Dan Nabi telah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dari semua yang hadir. Ini pendiri muassis Jamaat Al-Ikhwan Al-Muflisin menganggap bahwasannya Nabi alaihi salatu wasalam memiliki hak untuk mengampuni umat manusia. Dan ini merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ditokohkan di antara kalangan umat Islam, apalagi yang lain. Maka poin yang keenam ini, taksir merupakan salah satu perangkap syaitan dalam menggoda umat manusia. Maka ma'asyar sami'in rahimani wa rahimakumullah, kewajiban kita adalah senantiasa waspada terhadap perangkap syaitan dan tipu daya mereka. Dengan apa? Memfakihkan diri kita di dalam agama Allah. Bersemangat di dalam menuntut ilmu. Beramal soleh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan meminta perlindungan dari berbagai macam bisikan-bisikan dan godaan setan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Dan katakanlah, wahai Rabbku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzu bika rabbi an yahdhuru ay yahdhurun. Dan aku berlindung kepada engkau, wahai Rabbku, dari kedatangan mereka kepada aku. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita senantiasa beristi'adah, meminta perlindungan kepadanya. Ditambah lagi dengan berusaha sekuat tenaga untuk mengkokohkan tauhid. Karena syaitan tidak akan mampu mengalahkan orang-orang yang memiliki keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam surat Sad ayat 82-83. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dalam surat Sad Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Iblis berkata, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Maka keikhlasan ini merupakan kunci keselamatan kita untuk berlindung dan senantiasa waspada dari banyaknya dan ragamnya perangkap serta pintu syaitan kepada kita yang mereka selalu ingin menggelincirkan umat manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang baikkan pada ini sini ada beberapa pertanyaan yang dikirimkan oleh admin. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan ini Uh,
Saya akan jawab yang pertama dan yang ketiga. Saya cukupkan dengan dua soal. Nah, sempitnya ilmu dan terbatasnya waktu. Yang pertama, Ustaz, manakah yang lebih utama berdakwah kepada non-Muslim agar masuk Islam atau berdakwah kepada orang Islam yang belum mengenal manhaj salaf? Jazakumullahu khairan. Wallahu khairan. Ikhwani, hafizakumullah. Keutamaan dakwah kepada kedua sama-sama mendapatkan fadilah yang besar. Nah, halo, nah, pertanyaan jawaban dari pertanyaan yang pertama. Berdakwah kepada keduanya sama-sama mendapatkan pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dakwah ini merupakan perintah Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak manusia kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah, pejangan yang baik. Dalam firman yang lain, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَأَمِلَ صَالِحًا. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal saleh? وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang Islam yang berserah diri. Disebut dakwah dengan أَحْسَنُ قَوْلًا, ucapan yang baik. Ajak manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pada hadis-hadis Nabi, balighu anni walau aya. Hadis Bukhari, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, at-tabligh. Begitu pula hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari kepada Ali, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada salah satu melalui perantaramu dengan dakwahmu, itu lebih baik daripada unta merah. Nah, merupakan kendaraan mewah pada zaman itu. Nah, maka dari sini menunjukkan betapa besarnya fadilah berdakwah. Tinggal pertanyaannya disampaikan kepada akhuna ini, yang disampaikan oleh akhuna, manakah yang lebih utama berdakwah kepada non-muslim, orang-orang kafir, musyrikin, agar mereka masuk ke dalam agama ini, atau berdakwah kepada orang Islam yang belum mengenal manhaj salaf agar supaya mereka mengerti sunnah. Perlu difahami bahwasanya salah satu sikap hikmah di dalam berdakwah adalah lebih memfokuskan perhatian untuk mendakwahi saudara kita sesama muslim tanpa menyepelekan dakwah pada orang-orang kafir. Kenapa ikhwani hafizakumullah? Karena mendakwahi orang kafir ini seperti laba, ya, seperti untung. Dan upaya untuk menambah kuasa kaum muslimin supaya lebih banyak. Ada mendakwahi saudara kita sesama muslim merupakan upaya untuk menjaga modal. Jadi kalau kita berdakwah, mendakwahi orang kafir ini untung dan laba. Dan menambah kualitas atau afwan kuantitas kaum muslimin semakin banyak.
Kalau mendakwai saudara kita sesama muslim, ini upaya untuk menjaga modal. Maka tentu seorang pedagang yang pintar, pedagang yang sukses, dia akan lebih memperhatikan untuk menjaga modal. Baru setelah itu berusaha untuk mencari untung. Nah, dari sini ikhwan fillah, yang dikedepankan adalah mengerahkan usaha dalam berdakwah, fokus perhatian kepada kaum muslimin. Apalagi zaman sekarang banyak orang-orang yang Islam KTP. Butuh mereka untuk diperbaiki akidahnya, ibadahnya, akhlak mereka. Terlebih lagi pada zaman-zaman ini banyak penyimpangan, kesesatan. Dari sisi keyakinan, begitu pula kebid'ahan, rela dalam peribadatan mereka sudah masuk di dalam barisan kaum muslimin. Belum lagi penyimpangan, terjerumus ke dalam penggunaan narkoba, minuman khamr yang memabukkan, perzinaan, berdurhaka kepada orang tua. Diboikot sana keluarganya dan lain-lain. Maka ikhwannya fitakumullah tidak menyampaikan dakwah kepada orang kafir. Nah, tetapi mendakwai kaum muslimin ini lebih diprioritaskan. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Aman al-Jami dengan istilah dakwatu at-tashih. Dakwah, pengarahan, pembinaan, mengajarkan artinya kepada kaum muslimin, diarahkan kepada ibadah yang benar. Nah, banyak di antara orang jahil kepada makna la ilaha illallah. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua dan yang terakhir. Apakah yang dimaksud ilmu bermanfaat dalam hadis idza mata ibnu Adam? Itu hanya ilmu syar'i saja atau bisa juga ilmu dunia yang kaum muslimin dapat mengambil manfaat darinya setelah meninggal dunia? Barakallahu fikum. Allah yubarik fik. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan," kalau manusia telah wafat, terputus keamarannya illa min salat, kecuali dari tiga perkara. Nah, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kepada. Maka dari sini yang nampak pada hadis itu adalah keumuman. Semua ilmu yang bermanfaat maka akan mendapatkan pahala. Akan tetapi yang menjadi patokan adalah ilmu syar'i. Nah, yang menjadi patokan ilmu syar'i. Nah, baik juga dengan cara santri atau dengan cara menulis kitab yang bermanfaat. Nah, dan masuk di dalam perkara ini pula menyebarkan ilmu dengan harta. Kitab-kitab yang bermanfaat, buletin-buletin disebarkan kepada kaum muslimin. Nah, tempat-tempat halaqah, ilmu, ma'had. Nah, kemudian tahfidzul Quran. Nah, maka ini semuanya masuk. Karena dia bekerja sama di dalam menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau pernah mengatakan bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu yang menunjukkan kepada dua hal. Itu yang disebut dengan ilmu nafi. Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, uluhiyahnya, rububiyahnya. Nah,
yang mana dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala ini akan muncul nanti rasa takut. Nah, tawakal, ridho kepada takdir, kemudian sabar kepada berbagai macam musibah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang mengantarkan kita untuk mengetahui segala apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Otomatis dengan juga menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Nah, ini ilmu yang bermanfaat yang menunjukkan kepada dua hal, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui segala apa yang Allah ridhoi kepada kita dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan. Nah, bersumber kepada Al-Kitab dan Sunnah. Nah, bersumber kepada dua wahyu. Oleh sebab itu, berkata Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris pada diwannya yang masyhur yang ma'ruf, kullul ulumi siwal Qur'ani masyghalatun. Seluruh ilmu selain Al-Quran ini hanyalah menyibukkan. Illal haditha wa illal fiqha fiddin. Kecuali fiqh dalam rangka mendalami ilmu agama. Nah, al-ilmu makana fihi qala haddathana. Ilmu itu yang tercantum di dalamnya qala haddathana. Artinya hadith. Wa masiwa dhaka. Waswasu syaitan. Adapun selain itu hanyalah waswas bisikan syaitan. Nah, artinya Imam Syafi'i menjelaskan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang perlu untuk disibukkan kita, yaitu ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah, yang itu insya Allah menjadi amalan yang terus berlanjut ketika seseorang sudah masuk ke dalam liang kubur apabila ilmu tersebut bermanfaat bagi orang yang lain. Wallahu na'am ila huna walhamdulillah sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Na'am.